Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita rubrika Most. U najnovim se razgovaralo o tome što može donijeti proces koji ovih dana započeo pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, u kome Hrvatska i Srbija jedna drugu tuže za genocid. Sugovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Dženaro, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto su Srbija i Hrvatska ušle u taj proces, iako i jedna i druga imaju minimalne šanse dokazati da je ona druga strana počinila genocid. Zašto su propale šanse da se postigne nagodba i povuku tužbe? Da li je Srbija mogla riješiti problem nestalih u ratu u Hrvatskoj, što je bio jedan od uvjeta Zagreba za povlačenje tužbe? Da li su se hrvatska i srpska vlada odlučili ići do kraja zato što su se plašile negativnih reakcija vlastitog javnog mijenja ukoliko bi došlo do povlačenja tužbe i protutužbe? Koliko su realna očekivanja Vesne Pusić i Aleksandra Vučića da proces u Hagu neće poremetiti odnose između Beograda i Zagreba? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o procesu koji je ovih dana počeo pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, u kome se Hrvatska i Srbija međusobno tuže za genocid. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Dženaro, politički analitičar iz Zagreba. Većina pravnih stručnjaka, sem onih koji su angažovani u hrvatskom i srpskom timu, smatraju da će i Hrvatskoj i Srbiji biti gotovo nemoguće dokazati da je ona druga strana počinila genocid. Toga su bili svesni i političari obe zemlje, pa ipak nije postignuta nagodba o povlačenju obe tužbe, nego se ušlo u veoma skupi proces. Gospodine Dženaro, zašto nije postignuta nagodba?
Ta priča sa hrvatskom tužbom protiv Srbije za genocid je priča koja je od početka komplicirana i od početka prilično nesretna. Ona je uložena pod kraj Tuđmanovog režima, kad je Franjo Tuđman već bio izgubio političku kontrolu i kad je izgubio već sposobnost racionalnog razumijevanja procesa. Tužbu su pokrenula dva dosta čudna čovjeka, profesor Zvonko Šeparović i tadašnji njegov odvjetnički suradnik iz Amerike, gospodin Rifkin. Ostavili su potpuno nepripremljen slučaj kod smjene vlasti. Nova administracija koja je tada preuzela upravljanje Hrvatskom na čelu sa gospodinom Račanom nije imala manevarski prostor tada odustati od tužbe, nego je angažirala neke od ponajboljih hrvatskih pravnih stručnjaka da pripreme ozbiljan podnesak. To su radili tadašnji ministar pravosuđa, profesor Stipe Ivanišević, i tada dva mlada docenta sa pravnog fakulteta, gospodin Ivan Šimonović, sada zamjenik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, i gospodin Ivo Josipović, danas predsjednik Republike. U suradnju sa gospodinom Muljačićem, uglednim hrvatskim diplomatom, oni su na koncu predali ozbiljan papir kojeg je kao relevantnog na kraju prihvatilo Haško sudište. S druge strane, Srbija je predala dokument kojeg je njegov autor, nekadašnji Miloševićev ministar pravosuđa, gospodin Tibor Varadi, označio kao tehnički dokument i pokušala je postići nagodbu sa Hrvatskom da ovaj dokument koji je prihvaćen od tribunala bude samo tako povučen, a da Srbija povuče taj papir kojeg je gospodin Varadi nazvao tehničkim papirom. Međutim, od početka su profesori Josipović i Šimonović zagovarali izvansudsko poravnanje između Srbije i Hrvatske, u kome bi Srbija priznala agresivni karakter Miloševićevog režima režima priznala činjenicu da su hrvatski državljani bili u vrijeme rata de facto oteti, da je nekoliko, da je oko 7000 ljudi bilo u logorima po Srbiji, u koje bi se izvršio uvid u dokumente JNA i razjasnila sudbina svih otetih i nestalih osoba. Kada je profesor Josipović postao predsjednikom, u to vrijeme je gospodin Tadić bio predsjednikom Srbije. Dvije zemlje su bile vrlo blizu toga da dođu do izvansudskog poravnanja. Sjećate se, predsjednik Tadić je posjetio Vukovar, izrazio je žaljenje što je bilo vrlo blizu hrvatskom zahtjevu da se prizna agresivni karakter Miloševićeva režima. Nakon toga je, nažalost, dijalog prekinut. Nažalost, do sporazuma dviju država nije došlo.
Gospodine Popov, po vama zašto nije došlo do nagodbe o povlačenju tužbe i protiv tužbe?
Jednostavno, to nije mogla da uradi prvo Hrvatska zbog sopstvenog javnog mnjenja da povuče tužbu, a isto tako nije mogla Srbija da povuče protiv tužbu bez adekvatne satisfakcije s druge strane zbog sopstvenog javnog mnjenja. Prema tome, bez obzira koja opcija da je bila na vlasti sada, nije mogla to da uradi bez veće posljedice na svoj rejting u javnom mnjenju, i toga su bili svjesni i u Hrvatskoj, a naravno i u Srbiji. Oni su jedino pokušali, i mislim da je to racionalno bilo kad se vidjelo da već nema nikakve šanse za vansudsko poravnanje, onda je bar Vesna Pusić učinila jedan gest. Pre 10 dana je došla u Beograd, sastala se sa svojim kolegom, prvim potpredsjednikom vlade Srbije Vučićem, i tu su oni postavili, mislim, na jednu razumnu meru celu stvar, rekavši da prošlost je nešto o čemu treba da, ako treba, i sud i svi drugi da govore, ali da se mi, oni kao aktualni političari, moraju okrenuti budućnosti, jer ima niz problema koje treba zajednički da rešavaju. Meni je bilo čudno da su neki naši analitičari, kad je najavljen dolazak Vesne Pusić, da su govorili da ona dolazi u nameri da se učini zadnji pokušaj da se povuče tužba i protiv tužba, ali ja sam bio siguran tada da o tome nema govora i nema šanse, nego jednostavno desilo se ono što se moralo desiti. Evo sad imamo suđenje koje, po mom mišljenju, će ipak doprinijeti da bar u nekom vremenu dođe do poremećaja međusobnih odnosa.
Gospodine Đenero, pa zar je moguće da su i vlada Srbije i vlada Hrvatske do te mere zarobljenici javnog mnjenja da oni navodno zbog javnog mnjenja moraju sad da ulaze u nešto što će ih koštati i tenzija i para i svega? Prosto ne mogu da shvatam da oni na neki način nisu mogli napraviti javno mnjenje koje bi ih podržalo u tome da idu na odustajanje od tužbe i protiv tužbe.
Ovim krajevima je uobičajeno da administracije ne znaju komunicirati sa javnostima, da ne znaju zagovarati svoje prioritete u javnostima, da ne znaju mijenjati političke prioritete koji u javnosti postoje. Međutim, kad govorimo o izbjegavanju ovog sudskog spora, onda mi se čini da je konstelacija odnosa takva da hrvatska strana nije mogla puno učiniti. Sasvim sigurno manevarski prostor administracije u Zagrebu nije povećala činjenica da je nedavno Vrhovni sud u Srbiji poništio prvostupanjsku presudu u slučaju Lovas, a da je Ustavni sud Srbije poništio konačnu presudu za slučaj Veleprome. Sve to govori o tome da ona pitanja koje je Hrvatska htjela riješiti kroz izvansudsko poravnanje još uvijek očito nisu rješiva na politički način.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta može donijeti proces pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, u kome Hrvatska i Srbija jedna drugu tuže za genocid. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Popov, jedan od zahtjeva, možda najvažniji zahtjeva Hrvatske, koji je bio uslov da se povuče tužba, bio je da se rasvetli sudbina nestalih u posljednjem ratu. I na kraju je sa hrvatske strane konstatovano da to Srbija nije uradila. Međutim, Vučić je opet s druge strane rekao da je Srbija uradila što je mogla. E šta je tu istina? Je li zaista Srbija sve uradila da se reši problem nestalih?
To je jedno civilizacijsko pitanje koje mora da se reši i moralo je da se reši do sada i moglo je da se reši. I sad ovo je jedna prosto tragična šarada da jedna strana potencira to pitanje i tvrdi da druga strana ne ispunjava uslove, a druga strana kaže da je ona dala sve raspoložive spiskove. Tako da javno bar ovdje ne zna šta je, ja ne znam koliko u Hrvatskoj, ali ovdje bar ne zna šta je prava istina. Mislim da se stvar mogla razrešiti, koliko ja znam, bila je jedna inicijativa da se u Mostaru u decembru, tamo mislim da je negdje polovinom decembra, treba da se održi jedan skup o nestalim i čini mi se da je bila potvrđeno učešće svih šefova država, ove četiri zemlje koje su umešane bile u ratni sukob, ali je tu u zadnji čas zbog reagovanja bosanske strane ili jednog člana predsjedništva, da to nije održano. Meni je prosto nevjerojatno da je jedna tako ozbiljna i tragična stvar kao što je pitanje nestalih svih ovih godina i kada smo imali daleko povoljnije međusobne odnose nego sada, nije se smoglo snage da se reši to pitanje.
Gospodine Đenero, mislite li vi da je Srbija učinila sve da ispuni ovaj uslov koji je Hrvatska isticala kao najvažniji, a to je da se reši problem nestalih Hrvata?
Moram vas ispraviti, Hrvatska ne postavlja, hvala Bogu, više pitanje nestalih Hrvata, barem od vremena od kad je predsjednik Josipović na čelu države, ali to je već nekakva praksa koja se uspostavila i u vrijeme predsjednika Mesića. Govori se isključivo o žrtvama rata i isključivo o hrvatskim državljanima. Dugo vremena, još neko vrijeme nakon 2000. nakon smjene vlasti, imali smo dva odvojena popisa žrtava i nestalih u Hrvatskoj. Hvala Bogu, toga više nema. To je doprinos i predsjednika Josipovića i predsjednika Mesića i ovih lijevoliberalnih administracija. Tako da, kad Hrvatska govori o svojim nestalim državljanima danas, onda misli i na sudbinu nestalih u toku 91. 92. godine, što su onda nacionalno pretežno Hrvati, i onih nestalih 95. godine, što su onda nacionalno pretežno Srbi, ali jedni i drugi su hrvatski državljani, jedni i drugi su nestali u ratnim operacijama na području Republike Hrvatske.
A niste mi odgovorili da li mislite da je Srbija učinila sve da se...
Ne, naravno da nije učinila sve, jer da je učinila sve, onda ovog problema ne bi bilo. Još uvijek nije razjašnjeno niti sudbina onih koje je takozvana jedna odvela, na primjer iz Vukovara, koji su onda bili po logorima u Srbiji. Još uvijek se ne zna točna brojka ljudi koji su tada nestali. A sve to sasvim sigurno u dokumentaciji bivše vojske postoji.
Gospodine Popov, koliko će na stav Međunarodnog suda pravde u ovom sporu uticati presude Haškog tribunala, a tamo, koliko ja znam, nema ni jedne presude za genocid u Hrvatskoj?
Pa da, možemo slijediti primjer tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid i tamo smo imali jednu pravosnažnu presudu generalu Krstiću za genocid, međutim vidjeli smo kakva je krajnja presuda bila, dakle nije bio stav da je Srbija odgovorna za genocid, ali je odgovorna za to što nije spriječila da se on desi. Ovdje imamo još manje elemenata jer nema nijedne presude za genocid, a da ne govorimo da su neke od zadnjih presuda bile kontroverzne nekim od ključnih aktera iz onoga vremena i sa hrvatske i sa srpske strane. Neke oslobađajuće presude su čak izazvale i nezadovoljstvo, ali i čuđenje, pa se onda još više potenciralo to da je Haški tribunal zapravo ispolitizovan preko svake mere.
Gospodine Đenero, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da to što Haški tribunal nije donio ni jednu presudu presudu za genocid u Hrvatskoj slabi hrvatsku tužbu.
U Hrvatskoj o genocidu u pravom smislu riječi možemo govoriti samo u jednom mjestu, samo ono što se dogodilo u Škabrnji u režiji Ratka Mladića je čisti tipični genocid, ali se radi o vrlo ograničenom prostoru i strašno je reći relativno malom broju ljudi. Možda sam bio nespretan u ovom izrazu, ali mislim da shvaćate što sam mislio reći. Hrvatska strana je vjerovatno cijelo vrijeme toga svjesna, međutim, po svemu sudeći, Hrvatska želi kroz ovaj spor postići otprilike ono što Bosna i Hercegovina jest postigla protiv Srbije tužbom za genocid. Bosni i Hercegovini jest uspjelo da Međunarodni sud u Hagu jasno kaže kako se genocid u Bosni i Hercegovini nad Bošnjacima jest dogodio, doduše presuda kaže ograničeno u srebreničkoj zoni, i kako Srbija jest odgovorna zbog toga što taj genocid nije spriječila. Hrvatska nije Srbiju mogla tužiti zbog agresije. Hrvatska politika se vjerovatno nada da će presuda u ovom slučaju biti takva da će iz nje biti vidljivo da UN-ova sudbena instanca ne priznaje postojanje genocida, ali da će negdje na neki način biti jasno rečeno kako se jest radilo o agresiji susjedne države na Hrvatsku.
Gospodine Popov, opet kad čujemo izjave sa druge strane, onda članovi tima govore da će Srbija uspjeti da dokaže genocid, jer oni smatraju da elemente genocida ima etničko čišćenje koje je urađeno tokom Oluje. Šta vi mislite u stvari šta Srbija može da postigne pred sudom?
Da je Srbija vjerovala u to da će moći da izvuče satisfakciju, onda bi ona prvo podnijela tužbu, a ne Hrvatska, nego protiv tužba je bila reakcija na hrvatsku tužbu. Tako da ja ne vjerujem da se sa srpske strane očekuje da će sud pravde dosuditi u korist Srbije da se tokom Oluje desio genocid. Mislim da će biti konstatovana neka činjenja i da će sud dati neke konstatacije o činjenju jedne i druge strane za vrijeme ratnih zbivanja. Ovo što kaže u svojim dženero srpske strane sa početka rata i hrvatske sa kraja rata, ali ni jedna ni druga strana neće dobiti tu satisfakciju da će druga strana biti osuđena za genocid.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta može doneti proces pred Međunarodnim sudom pravde u kome Hrvatska i Srbija jedna drugu tuže za genocid. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. A gospodine Popov, koliko srpskom timu može pomoći pozivanje na genocid koji se dogodio u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Pa ne, to nije predmet tužbe. To ja mislim da ulazi više u stvaranje jedne atmosfere koja po meni nije dobra, zato što to vuče, ajde da budem grub, ka tezi o genocidnosti jedne nacije, što je apsurd. Oni hoće da to dovedu u jedan širi kontekst, da je povod svega bio strah Srba da se ne ponovi ono što se dešavalo za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali mislim da to jednostavno neće pojačati argumente i mislim da sud neće se previše time baviti.
Političari, čini mi se da se ponašaju, mislim sadašnje vlasti, kao da su tužba i protiv tužba nešto što su protiv volje morali da urade, pa bi da to brzo zaborave. Tako je, evo, vi ste to pomenuli, gospođa Vesna Pusić prilikom nedavne posete Beogradu čak rekla da sadašnja srpska vlast nije odgovorna za zločine za koju Hrvatska tuži Srbiju, iako su njeni glavni funkcioneri u to vrijeme kada su počinjeni zločini bili deo Miloševićevog režima, ali to je urađeno kao gest dobre volje i gospođa Pusić je rekla da je posao političara da vode računa o sadašnjosti i budućnosti, da prošlo treba ostaviti sudu. S tim se složio i Aleksandar Vučić, pa i on rekao da je najvažnije šta ćemo raditi u budućnosti. Ali gospodine Dženero, može li se prošlost tako ostaviti sudu i razdvojiti i mi sad se okrećemo u budućnosti, da ovo nema nikakvog utjecaja na odnose između dve zemlje?
Pa Pa ja mislim da bi pod određenim uvjetima moglo. To bi bilo moguće i zato sam uvjeren da poruka koju je gospođa Pusić došla izreći u Beograd s njene strane je bila potpuno iskrena. Osim toga, ako gledamo kako se ponaša hrvatski tim agenata pred UN-ovim međunarodnim sudom, onda vidimo suzdržanost ministra pravosuđa i to da hrvatski agenti izbjegavaju, odnosno odustali su od unakrsnog ispitivanja svjedoka koje je ponudila srpska strana. U hrvatskim medijima nema spekuliranja o tome ko su ti svjedoci i nema pokušaja izlaganja nekakvome linču tih ljudi. S druge strane, u medijima u Srbiji imamo vrlo povišeni ton izvještavanja o procesu. Imali smo linč nekih uglednih građana Srbije koji su bili ili jesu ekspertni svjedoci u slučaju i imamo neodmjerene izjave ministra pravosuđa koje su prilično iznenađujuće za mladog obrazovanog čovjeka kakav gospodin Selaković izgleda jest i imamo najavu tog unakrsnog ispitivanja svjedoka.
Gospodine Đenero, ali šefica hrvatskog tima, gospođa Vesna Crnić-Grotić, je prvog dana u svom izlaganju govorila drukčije nego što je govorila gospođa Pusić i to je ta logika procesa. Ona je rekla da Tomislav Nikolić nikada nije priznao u genocid u Srebrenici, niti se odrekao Vojislava Šešelja i paravojnih formacija i da sadašnja vlast u Beogradu nije pokazala spremnost da se odrekne zločina koja je Srbija počinila u prošlosti. A to je suprotno od onoga što je gospođa Pusić govorila u Beogradu kada je rekla da ova sadašnja vlast nije odgovorna za ono što je činila vlast u Miloševiću vrijeme. Ja hoću da kažem da logika procesa ima svoj smisao, a cilj je da se što više ocrnju na druga strana i to onda mora da utiče na međusobne odnose.
Ove dvije izjave nisu u suprotnosti, ne negiraju jedna drugu, a to što je rekla profesorica Crnić nije ni po čemu neistinito, lažno, to je izjava koja je funkcionalna u procesu. Činjenica da se Srbija nije odrekla Miloševićevog agresivnog projekta ne znači da su današnji akteri odgovorni za taj proces, ali je razlog zašto Hrvatska nije mogla povući tužbu za genocid kojom je htjela postići izvansudsko poravnanje u kojem bi i taj agresivni karakter Miloševićevog režima bio priznat.
Izvinite, ali gospođa Crnić im upravo prebacuje sadašnjoj aktualnoj vlasti da se nije odrekla Miloševićevog projekta. A gospođa Pusić kaže da ta vlast nije odgovorna. Nisu to iste izjave.
Režima, ali ih se nije odrekla. Isto tako kao što današnje hrvatske vlasti nisu odgovorne za zločine koje je NDH počinila, ali su se one eksplicite odrekle tih zločina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Činjenica je da je trenutno na vlasti jedna garnitura koja je imala određenu ulogu 90-ih godina, ali to je jedna realnost i mislim da će oni na ovim narednim izborima sigurno još bolje i skoro ostvariti. U ovom trenutku, bez obzira šta ja mislio o njima, bitno je njihovo ponašanje u aktualnoj politici, naravno stvari i utvrđivanje svačije pojedinačne i političke i druge odgovornosti za nešto što je ranije radio. A da ne govorimo o odgovornosti koja podleže sankcionisanju. Ovdje ja mislim da je u prvi plan se htjelo izvući to da je realnost takva kakva jeste i mislim da je Vesna Pusić zato i došla. Tu mi smo imali jedan period veoma hladnih odnosa pre skoro dve godine kada je ova garnitura izabrana, međutim ta retorika je kasnije splasnula, tako da se to na neki način pretvorilo u jednu novu politiku koju zagovara pre svega naj utjecajni čovjek u Srbiji, to je prvi potpredsjednik vlade Vučić, od rješavanja problema Kosova pa preko odnosa sa susjedima, u njegovom bar djelovanju se pokazuje kao veoma konstruktivno. Ja mislim da je to bio cilj ovog razgovora i dolaska Vesne Pusić da se takav trend bar zadrži. ali nevolja je u tome što faktički ja sam spomenuo i to ne treba da ostane van konteksta ovog razgovora, da ovo suđenje doprineće, hteli ne hteli, ovakvim izjavama koje se na suđenju dešavaju, iskazima i tako dalje, izvođenjem dokaza, doveše do pogoršanja odnosa, ali ti odnosi ni sada nisu dobri. Ja to ponovo moram da kažem, oni ni sada nisu dobri, oni su u stanju hibernacije.
Gospodine Dženero, evo gospodin Popov kaže, bar sam ja tako razumeo, da ovo suđenje samom svojom logikom i time što će štampa prenositi što se odigrava tamo, ono na izvestan način mora da izaziva tenzije i mora da pogoršava odnose. To jednostavno ne može da se izbegne i zato bi bolje bilo da ga nema. A vi opet mislite da to ne može da utiče na odnose?
Naravno da bi bilo bolje da to suđenje nema. Naravno da bi bilo bolje da te nesretne tužbe na početku nije bilo. Naravno da bi bilo bolje da je inicijativa profesora Josipovića uspjela još pred 7-8 godina. Ali meni se ne čini da će to na fundamentalan način promijeniti bilo što u međusobnim odnosima.
I jedna i druga strana imaju velike timove i u njima zvučna imena svjetskih pravnika. To će naravno mnogo da košta. Gospodine Dženero, da li se zna makar približno cifra koliko će Hrvatsku koštati ovaj proces?
Cifra se vjerojatno zna, ja se nisam pripremio za ovaj razgovor na taj način da bi to potražio. Međutim, u Hrvatskoj imate par interesantnih stvari. Jedna interesantna stvar da je ministrica Pusić na svaki način izbjegavala da ovaj proces dođe pod krov njezine kuće, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, i to ne samo zbog problema eventualnog preljevanja napetosti na bilateralne odnose, nego prije svega zbog toga da to ministarstvo ne bi bilo dodatno budžetski oštećeno.
Gospodine Popov, po vama imali naznaka koliko će ovaj proces koštati Srbiju?
Ja ne znam, kao i gospodin Dženero, ali sigurno ja kad pogledam koja su sa srpske strane imena uključena u to, u njen pravni tim, sigurno je da će koštati, i to mislim da je jedan stvar nepotreban trošak. Samo nam je još to trebalo, da moramo da plaćamo te skupe naše zastupnike u Hagu, u jednom procesu za koji smo već u status kao i hrvatska strana svjesni da neće ni do čega korisno dovesti.
I na kraju, gospodine Dženero, evo kaže gospodin Popov da nikakve koristi neće biti od ovog procesa, ali hoće li se bar ipak utvrditi neke činjenice pa da oko njih posle ne bude spora?
Presuda će biti vjerovatno solomonska i presudu će vjerovatno svaka strana tumačiti na svoj način. Gospodin Popov je u pravu, uludo će vjerovatno biti potrošeno mnogo novca. Pitanje je samo, ono, načelno ne treba plakati za već prolivenim mlijekom, pitanje je međutim kako se to moglo izbjeći.
Gospodine Popov, dobro kažete, neće biti nikakve koristi, imali bar išta što će na kraju, evo što sam ja rekao, hoće li bar utvrditi neke činjenice pa da kažu evo to se i to desilo, pa da se onda Srbija i Hrvatska posle ne preganjaju oko toga.
Sve ono o čemu će se govoriti to je poznato, ali nevolja je u tome što će svako ostati ušančen u svojim stavovima bez obzira na presudu koja će, i ja sam siguran, biti tako neka solomonska ili pitijska, i moći će obe strane da je tumače na svoj način. Ono što je moralo da se desi, to je propušteno, a to je da se svaka od ovih zemalja sama unutar sebe suoči sa svojom prošlošću i da na taj način skine taj balast zbog sebe sa pleća i zbog svog naroda. Ovako, tu smo gde smo, ostaće još jedno suđenje za nas, velika gomila potrošenih para, a od toga ništa zapravo neće biti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popov.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Dženero.
Hvala i vama i gospodinu Popovu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo: pred Haškim tribunalom počeo proces Hrvatske protiv Srbije za genocid.
The scale and pattern of killing.
Razmjer i način ubijanja, mučenja i silovanja je razotkriven dokazima podnositelja tužbe i to jasno pokazuje actus reus, namjeru genocida, prema članku 2a i b Konvencije o genocidu.
Sud Bosne i Hercegovine do sada oslobodio 14 optuženih za genocid i zločine protiv čovječnosti.
7 lica još uvijek je na slobodi, ali čeka se odluka suda BiH, odnosno konačna presuda u vezi kazne.
Kako je Republika Srpska izmjenama zakona osigurala da neće isplaćivati odštetu bivšim logorašima?
Stručno se, da kažem, neki potezi povlače kako bi se dočekalo nekakav period da što više tih ljudi umre, da ne bi, da kažem, dobro jednu vrstu te nematerijalne naknade.
Nedavno promovirana knjiga Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini.
Oni su dolazili na način da su organizovano putem mafijaški ili nekakvih malih političkih partija mobilisali u Ruskoj federaciji, plaćali, formirali jedinice, ratovali i tako dalje, napravili čuda od zla u Bosni i Hercegovini. Jedan od tih odreda je bio u Trebinju, već 1991. On je napadao Dubrovnik, a ljeto 1992. godine napadao istočnu Hercegovinu.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice u Den Hagu pred Međunarodnim sudom pravde iznesena je uvodna argumentacija hrvatskog pravnog tima u tužbi za genocid protiv države Srbije. Tokom višednevne argumentacije hrvatski i britanski pravni stručnjaci iznijeli su niz dokaza o napadima na mjesta u Hrvatskoj koja su se 1991. godine željela priključiti Velikoj Srbiji. Pritom su najviše podsjećali na presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju na kojem se sudilo pojedincima odgovornim po zapovjednoj odgovornosti za zločine srpskih snaga. Detaljnije o početku procesa Goran Jungwirth.
Hrvatski tim je istaknuo kako odgovornost Srbije leži u tome što je njezina vojska, Jugoslavenska narodna armija, JNA, vodila napade združenih srpskih snaga, prilikom čega su počinjeni brojni zločini protiv civilnog stanovništva na 1/3 Hrvatske. Ti napadi imali su za posljedicu 12.500 mrtvih, dok se za oko 850 osoba još uvijek traga i zahtjeva od države Srbije pomoć u rasvjetljavanju njihove sudbine. Prema britanskom stručnjaku za međunarodno i kazneno pravo, Kiru Starmeru, genocidna namjera mogla se vidjeti u rasprostranjenom obrascu zločina.
Razmjer i način ubijanja, mučenja i silovanja je razotkriven dokazima podnositelja tužbe i to jasno pokazuje actus reus, namjeru genocida, prema članku 2a i b Konvencije o genocidu.
Osim dokaza o stotinama masovnih grobnica koje su pronađene nakon rata, hrvatski pravni tim je naveo niz svjedočenja preživjelih žrtava rasprostranjenog seksualnog nasilja sa ciljem ponižavanja zarobljenih hrvatskih građana. Njih je kroz srpske logore u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori prošlo oko 7700.
Čuli ste u detalje svjedočenja o sistematskom silovanju hrvatskih žena i muškaraca, o kastraciji i seksualnom unakaživanju hrvatskih muškaraca i ostalim zločinima seksualne naravi, koji, ako se dovede u kontekst šire genocidne politike srpskih snaga, uključujući mjere za sprječavanje rađanja u hrvatskoj populaciji, i odgovaraju članku 2D.
Osim prikazivanja kako počinjeni zločini rasprostranjenog ubijanja i zlostavljanja ljudi te uništavanja njihove imovine odgovaraju opisima iz Međunarodne konvencije o genocidu, hrvatski tim je i osporavao protuargumentaciju srbijanskog tima u vezi odgovornosti JNA za napade i zločine. Pritom se opisalo kako su se oni od Vukovara do Škabrnje događali prema istom obrascu. JNA bi opkolila mjesto, uslijedilo bi poduže granatiranje, nakon čega bi ga srpske snage zauzele, ubile dio mještana te protjerale ostale.
From July 1991,
od srpnja 1991. godine JNA je postala aktivno uključena u osvajanje teritorija. Nije se samo postavljala između pobunjenih Srba i hrvatskih lokalnih vlasti. U slučaju Martić, citiram, početkom oružanog napada na selo Kijevo sa većinskim stanovništvom hrvatske nacionalnosti u kolovozu 1991. godine, JNA je bila čvrsto uključena na strani vlasti, takozvane SAO Krajine, u borbi da zauzme područja.
Prilikom argumentacije puštena je i snimka ulaska srpskih snaga u potpuno razrušeni Vukovar u studenom 91. godine, nakon čega je uslijedio najveći pokolj na prostoru Europe nakon Drugog svjetskog rata, ubojstvo oko 200 zarobljenika na Ovčari. Država Hrvatska traži od Međunarodnog suda pravde da proglasi Srbiju krivom za kršenje konvencije o genocidu, te joj naloži kažnjavanje svih počinitelja zločina, vraćanje kulturnih dobara i plaćanje ratne odštete u iznosu kojeg odrede suci. Idući tjedan, pravni tim Srbije odgovarat će na argumentaciju Hrvatske, ali i iznijeti svoju kontratužbu za genocid, u kojoj se tvrdi da su ga počinile hrvatske vlasti prilikom operacije Oluja 95. godine, protjerujući građane srpske nacionalnosti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je program Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Kada je prije nešto više od mjesec dana iz zatvora pušten Novak Đukić, osuđen na 25 godina za zločin na Tuzlanskoj kapiji, bosansko-hercegovačka javnost ostala je šokirana. Najviše porodice onih koji su poginuli 25. maja 1995. godine. Sud Bosne i Hercegovine trebalo je da ponovi postupke i izrekne nove kazne primjenjujući krivični zakon iz bivše države, a po nalogu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. No suđenja nisu organizovana na vrijeme, te su osuđenici pušteni na slobodu gdje čekaju nove presude, pripremila Dženana Karabegović.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je 14 osoba koji su izdržavale zatvorske kazne u predmetima ratnih zločina, od kojih su neki osuđeni za genocid, a drugi za zločine protiv čovječnosti. Posljedica je to odluke Ustavnog suda BiH da ukine drugostepene presude, jer su lica osuđena nakon retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH, a ne bivše države. Govori Erda Mačkić, glavna urednica Balkansko-istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini.
Doneseno je 5 presuda pojedinačno, znači za 5 osoba. Trenutno se čekaju presude za 7 lica pred sudom Bosne i Hercegovine. Tih 7 lica još uvijek je na slobodi, ali čeka se odluka suda BiH, odnosno konačna presuda u vezi kazne. Također imamo i Maktoufa koji čeka, ali on je već iz drugih razloga zbog toga što nema ulazak u zemlju. Ono što je specifično i što se saznaje, da sud BiH u većini ovih predmeta samo razmatra, znači, visinu krivično-pravne sankcije.
Senat Kreho advokat je Gorana Damjanovića, koji je u prvom postupku bio osuđen na 11 godina zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva na području Sarajeva. Nakon što mu je postupak obnovljen, Damjanoviću je kazna smanjena na 6,5 godina.
Bosna i Hercegovina mora primijeniti blaži zakon. To je blaži zakon, sasvim je sumnio, krivični zakon SFRJ koji je važno vrijeme izvršenja djela. To je suština svega toga. Kolike su te kazne, šta će sud raditi nakon ti obnovljenih postupaka, mora se kretati, dakle, u granicama kazni koje su bile predviđene krivičnim zakonom SFRJ.
Koliko je sve dovedeno do apsurda u BiH pravosuđu pokazuje i podatak kako se osobama osuđenim za genocid sudi prema zakonu iz bivše SFRJ i oni ne mogu dobiti veću kaznu kaznu od 20 godina zatvora, a onima koji su osuđeni za ratne zločine se može suditi i prema zakonu Bosne i Hercegovine. U tom slučaju mogu biti osuđeni i na 45 godina zatvora. Miodrag Stojanović, koji zastupa nekoliko osoba pred BH sudom, to ovako komentariše.
Da sada odbrana se trudi tokom cijelog suđenja da u jednom velikom predmetu dokaže da to što su oni počinili nije genocid, nego eventualno zločin protiv civilnog stanovništva ili ratnih zaljubljenika ili protiv čovječnosti. I uspije, jeli, tu sud ne prihvati kvalifikaciju tužilaštva, nego ga osudi za, pod navodnicima, lakše djelo. Zašto uvijek kažem pod navodnicima? Zato što je zaprećena kazna ista. Ali osudi ga za zločin protiv čovječnosti. I time ta odbrana i ti branioci unište svog klijenta. Jer da je Bog da osuđen za genocid, pa zamislite dok smo dovedeni do apsurda da se molimo Bogu da je osuđen za genocid, a ne za zločin protiv čovječa.
No ovo nije sve. Paradoks je i što oni koji su osuđeni za ratni zločini već izdržavaju kaznu, a sudi im se u ponovljenom postupku i dobiju manju kaznu, mogu tužiti Bosnu i Hercegovinu. Ponovo advokat Miodrag Stojanović.
Realno je procjenjivati da to se moglo da kreće od 50 do 80 maraka po jednom danu. Pa sad uzmite koliko je dana, pomnožite sa tim navedenim iznosom i vidjet ćete da to apsolutno nisu male pare.
A u praksi to izgleda ovako. Stojanovićev klijent Slobodan Ostojić služi petogodišnju kaznu u Foči za zločine u Zvorniku. On je podnio apelaciju za ponovno suđenje. Ukoliko do toga dođe i bude osuđen na godinu dana, kolika je maksimalna kazna po zakonu iz SFRJ, a nakon toga tuži Bosnu i Hercegovinu, mogao bi naplatiti 14.500 €. Sve ovo se, kako navodi Fadila Memišević iz Društva za ugrožene narode, moglo izbjeći. Za postojeće stanje Mišević krivi BH sud i međunarodnu zajednicu koja je nametnula zakon prema kojem je do sada suđeno.
Da je rađeno vrlo, vrlo površno i bit će bilja u kratkom periodu vančanih tužbi države Bosne i Hercegovine i opravdano, jer ljudi će iskoristiti ta svoja prava. To se moglo stvarno na jedan drugi način riješiti. Ne prvo nakon presude Damjanoviću Martufi, da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio tako presudu, mada smatram, to potpisujem, čak i ono što je Ustavni sud donio, to ne mora da bude kao Biblija.
Zanemarujući pravnu stranu, činjenice je kako su nemarom suda i međunarodne zajednice da se jedino u regiji u Bosni i Hercegovini ne primjenjuje zakon iz bivše SFRJ najviše oštećene žrtve. Oni se svakodnevno susreću sa onima koji su iz zatvora gdje su izdržavali kazne za genocid i ratne zločine pušteni kućama. Zbog toga Fadila Memišević zaključuje.
Zatajilo je sudstvo, pravna struka, ali i svi mi, moram da kažem, mi smo svi morali da jasnije, glasnije i da kažem i bučnije reagiramo nego sad imamo ovo, sada bavimo se posljedicama.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Krajem februara Narodna skupština Republike Srpske po hitnom postupku usvojila je izmjene zakona o unutrašnjem dugu ovog BH entiteta. Izmjene koje su usvojene odnose se na pravosnažne i izvršne sudske odluke u građanskim parnicama pred redovnim sudovima u Bosni i Hercegovini kojima je utvrđeno pravo na naknadu štete na osnovu neosnovanog lišenja slobode u periodu od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine. Kao razlog za donošenje ovog zakona Vlada Republike Srpske kao predlagač navela je zaštitu budžeta Republike Srpske. Bivši logoraši koji time ostaju bez mogućnosti naplate odštete za torture kojima su bili izloženi, ovakvim potezima su ogorčeni. Detaljnije o ovoj temi poslušajte u prilogu Erdoana Katane.
Predsjednik Banjalučkog regionalnog odbora Saveza logoraša BiH, Kozarčanin Sabahudin Garibović, jedan je od onih koga bi izmjene zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske mogle da pogode. Prije dvije godine podnio je tužbu zbog nezakonitog zatvaranja u prijedorskim logorima i još uvijek čeka sudski ishod.
Imamo i koji je sudija, kod koga su predmeti sve, ali još uvijek ništa, jer imamo tim advokata i Mostara koji ove zastupaju.
Obstrukcije od strane vlasti s kojim su bivši logoraši suočeni, ali i strah od mogućih reperkusija, jedan su od razloga što je od blizu 15.000 Kozarčana koji su bili zatočeni u logorima Omarska, Keratern, Trnopolje i Manjača, samo njih 500 podnijelo tužbe za naknadu štete, istakao je Garibović. Za cjelokupno članstvo Saveza logoraša BiH izmjene zakona o unutrašnjem dugu su veoma nepovoljne i predstavljaju samo još jedan korak kojim institucije Republike Srpske primoravaju žrtve torture da prožive još jednu torturu, smatra predsjednik Saveza Jasmin Mešković.
Stručno se, da kažem, neki potezi povlače kako bi se dočekalo nekakav period da što više tih ljudi umre, da bi jednostavno ne bi, da kažem, dobro jednu vrstu te nematerijalne naknade. I ovo je sada pogotovo jedan veliki udarac, znači zakon unutarnjem dugu koji stvarno u dobroj mjeri pogađa sve žrtve, jednostavno još jedan veliki teret na naša pleća.
Bivši logoraši, naglašava Mešković, nemaju za cilj financijsko uništavanje niti Federacije BiH niti Republike Srpske, već samo žele donošenje državnog zakona o žrtvama torture.
Tačno je to da će tužbe u dobroj mjeri opteretiti entitetske budžete, po nekoj našoj procjeni oko 1.400.000.000 maraka je težina tužbenog zahtjeva prema Republici Srpskoj, oko 600.000.000 težina tužbenog zahtjeva prema Federaciji. Međutim, mi uporno ponavljamo, mi želimo da budemo partner institucijama vlasti entiteta i Bosne i Hercegovine, da jednostavno ukažemo na potrebu i značaj donošenja zakona. I nismo od onih koji bi, ako se danas zakon usvoji, sutra stali u neke redove, idemo sada tražiti odštetu, isplatu.
I većina opozicijnih stranaka u Republici Srpskoj ocijenila je da donošenje izmjena zakona o unutrašnjem dugu neće riješiti problem, pogotovo što vlada nije ni iznijela tačne podatke koliki je iznos stigao na naplatu. Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Činjenica je da je po zakonu o unutrašnjem dugu došlo do određenih sudskih presuda. Pitanje koliko su to presude došle u stanje izvršenja i zašto taj zakon nije došao ranije, obzirom da je navodno radi se o velikoj šteti po budžet Republike Srpske, i to je za mene ključno pitanje. Zašto se čekalo toliko dugo sa takvim zakonskim rješenjem?
Poslanik stranke Demokratske akcije i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rami Salkić usvajanje izmjena zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske smatra novom nepravdom prema bivšim logorašima.
Pa još jedan zločin spram žrtava, jer žrtve su doživjele stravične torturu i stravično, da tako kažem, mučenje, i sad u situaciji rijetki oni koji su uspjeli da zažive i da dobiju sudsku satisfakciju za nadoknadu onoga što su preživjeli, ponovo trebaju da ostanu na, tako kažem, na čekanju da bi doživjeli i hoće li doživjeti da naplatiti ta sredstva. Mislim da je to nepravda. Treba izaći u susret i pronaći sredstva koliko je moguće što prije, da svi ovi koji dobiju tužbe i koji dobiju pravo na odštetu dobiju je u stvarnom smislu, i da na neki način iskoristi. Vrlo vjerovatno mnogi će to iskoristiti za svoje liječenje, ali neka dobiju ta financijska sredstva.
Prema podacima vlade, u ovoj godini na ime sudskih presuda za nezakonito zatvaranje Republika Srpska bi trebala da plati oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, prema riječima pravnika Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sanada Jusufbegovića, ta dugovanja su sigurno veća.
Radi se zaista ogromnim iznosima. Prema informacijama koje smo ažurirali zadnji put prije nekih možda 2 mjeseca, imamo više od 2.500 pozitivnih prvostepenih presuda. Imamo nekoliko stotina drugostepenih presuda, nažalost vrlo malo izvršenja ima, pogotovo kada su tužbe koje se podnose pred sudama u RS-u u pitanju.
Ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković mišljenja je da bi rješenje za oba entiteta moglo biti donošenje zakona na državnom nivou.
Problem ovakav isti imaju i u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer ima i lica naših ovdje građana Republike Srpske koji su ustajali sa tužbama u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine.
Zakon o unutrašnjem dugu još nije stupio na snagu jer treba proći i proceduru u Vijeću naroda Republike Srpske. Vrlo je vjerovatno da bi Klub Bošnjaka u Vijeću naroda mogao na ovaj zakon pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Međutim, to u pravilu znači samo prolongiranje njegovog stupanja na snagu. Da vlasti u Republici Srpskoj daleko više pažnje posvećuju onima koji su vodili rat umjesto žrtvama, govori i podatak da je na istoj sjednici Narodne skupštine usvojeno zaduženje od 25 milijuna konvertibilnih maraka za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija. Vlada ističe da ovo zaduženje neće ugroziti fiskalnu stabilnost entiteta. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
U narednih 5 godina u Bosni i Hercegovini trebali bi biti popisani svi logori i mjesta zatočenja iz rata. Tu je cilj projekta dokumentovanje logora u ratu u Bosni i Hercegovini, što bi bio dragocjeni dio mozaika utvrđivanja činjenica o prošlosti. Na ovaj način stvorila bi se jedinstvena baza podataka. Procjenjuje se da se radi o više od 600 lokacija, gdje je bilo zatočeno i najsurovije mučeno na hiljade osoba. Više o ovom projektu govori Selma Boračić.
Dokumentovanje logora i mjesta zatočenja u kontekstu utvrđivanja činjenica o prošlosti i stvaranje je baze podataka koja će biti dostupna javnosti i omogućiti potpunije informacije o različitim logorima i zatvorima na prostoru Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. Za samo nekoliko mjeseci okončani su profili za 15 logora i mjesta zatočenja. Koordinator projekta Hikmet Karčić navodi podatke sakupljene o 3 mjesta zatočenja u ratu, kazneno-popravnim domovima u Foči, Butmiru, te silo su Kačuni na području Busovače.
Najveći broj ubijenih zatočenika bilo je u KP Dom Foča, dakle 266 Bošnjaka i Hrvata. Najveći broj logoraša, odnosno zatočenika koji su prošli kroz neki logor u Bosni i Hercegovini prema dosadašnjim istraživanjima bilo je UKP Dom Butmir i to je cifra 10.000 ljudi.
Iako su od rata prošle 2 decenije, niti jedna državna institucija nije napravila jedinstvenu bazu podataka o logorima u Bosni i Hercegovini, a niti o ljudima koji su bili zatočeni tokom rata. Na ovaj način to će se promijeniti, tvrdi Karčić.
To će značiti, dakle, mi smo nadamo prekid manipulaciji, politizaciji, dakle, udruženja žrtava logoraša i tako dalje. Imat ćemo jednu, dakle, naučnu publikaciju o svim logorima i mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini.
Dokumentovanje logora provodi se u saradnji sa udruženjima logoraša. Korišteni su i dokazi Haškog tribunala kao izjave zatočenika u logorima i svjedoka tih događaja. Zlatica Gruhonjić.
Radimo na osnovu istraživanja na terenu, radimo također na osnovu takozvanog desk istraživanja, jeli istraživanja haških presuda, presuda suda Bosne i Hercegovine i ostalih sudova na području Bosne i Hercegovine na osnovu različitih relevantnih izvještaja do kojih možemo da dođemo, izvještaja Ujedinjenih nacija i tako dalje.
Projekat je podržao i profesor Zdravko Grebo. Podsjetivši na ideju knjige mrtvih u Bosni i Hercegovini, profesor Grebo smatra kako je vrlo bitno da se utvrde činjenice o žrtvama iz 90-ih, da svaka žrtva ima svoje ime i prezime, te da se na taj način izbjegnu manipulacije žrtvama koje se često koriste za nečasne političke ciljeve.
Ovo je još jedan od pokušaja da se dođe makar do faktografske istine, do koje nikad neće naravno doći u cjelini, ali da se makar utvrde činjenice o onome, evo samo izbjegavam teške riječi, što nam se ili što su nam, jeli, užasno napravili neki drugi ljudi. Mapiranja logora i mjesta zatočeništva bi trebalo bude još jedan kamenčić u tom mozaiku o utvrđivanju istine.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine učestvovao je kao partner u implementaciji projekta u periodu august-decembar 2013. te svoj doprinos dao u dokumentovanju 10 logora za koje postoje pravosnažne sudske presude. Od rezultata projekta u potpunosti se ograđuju, kaže predsjednik Saveza Jasmin Mešković. A evo i zašto.
Mi ne stojimo iza toga. Naše opredeljenje u Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini je jasno. Za nas je logor samo ono gdje je sud utvrdio da je bio logor, da je postala odgovornost, da jednostavno ljudi su prošli torturu, zlostavljanje, mučenje i silovanje, a ne nikako skidanje s interneta i isprepisivanje iz knjiga i tako dalje.
Prema navodima udruženja bivših logoraša u Bosni i Hercegovini, oko 1350 mjesta zatočenja, logora i sličnih pritvora postojalo je u Bosni i Hercegovini tokom rata. Iako nema zvaničnih, podaci udruženja govore da je oko 200.000 ljudi bilo zatočeno unutar ili na neki način prošlo kroz logore tokom rata u Bosni i Hercegovini, dok je prema navodima Haškog suda i sudova u Bosni i Hercegovini utvrđeno da je u logorima ubijeno oko 1000 osoba. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Godinama se u Bosni i Hercegovini govori o dobrovoljcima iz inostranstva koji su učestvovali u ratu u Bosni i Hercegovini. Mnogo rasprava organizovano je o učešću mudžahedina. No kada su u pitanju dobrovoljci iz Rusije i Grčke, ovih dana je prvi put napisana i promovirana knjiga Aziza Tafre, Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini, zabilježila Dženana Halimović.
Genadij Kotov, komandant kozačke jedinice formirane u okviru ruskog dobrovoljačkog odreda Vojske Republike Srpske, poginuo je u februaru 1993. godine u borbama kod Višegrada. Još se pripričava kako se na dan njegove sahrane obrušavala zemlja u grobu svaki put kad su pokušali da ga sahrane.
Nakon trećeg neuspješnog pokušaja da ovako ruskog teroristu spuste u zemlju Bosnu, Pop Rajko je naredio da prisutni vojnici ispale plotu u otvorenu raku. Nakon toga su ga uspjeli spustiti i zakopati. Višegradom je zavladao strah od ovog događaja, pa je odlučeno ga nakon 40 dana ekshumiraju i da mu posmrtne ostatke prenesu u Volgodonsk.
Ovaj detalj koji je iz knjige Aziza Tafre, Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini, pročitao glumac Muharem Osmić, dokaz je da su se u Bosni i Hercegovini na strani Vojske Republike Srpske borili i ruski dobrovoljci. Njima u čast upravo u Višegradu stoji i spomenik koji je napravila vlada Republike Srpske. Ljudmila Bogoslavskaja, majka je poginulog ruskog dobrovoljca, koji je mimo volje tadašnjih ruskih vlasti došao da se bori u Bosnu i Hercegovinu.
Ja nikada ne dumala što moj sin
Nikada nisam ni pomislila da će moj sin doći u vašu zemlju. I nije samo on došao, nego i drugi mladići kao i zreli muškarci koji se nisu uplašili da dođu ovdje u trenutku kada naša vlada nije htjela da pruži pomoć vašoj velikoj zemlji. A uvijek je bila tradicija da ruski narod pomaže svojoj slovenskoj braći. Naši mladići i muškarci su došli i dali ono što je za njih bilo najdragocijenije, svoj život.
Učešću ruskih dobrovoljaca ne svjedoče samo grobovi, već i knjige brojnih plaćenika kao i video snimci njihovih zlodjela.
Recimo, vi pokažete ovako, stoj, treba svi da čučnu, znaš.
Što će mi govorio? Вот, например, Олег идет первым. Олег идет первым. Он смотрит за Димой. Это его основная задача.
Jedan od njih je i ruski pjesnik Eduard Limonov, koji je s novinarima i haškim optuženikom Radovanom Karadžićem obilazio ratišta oko Sarajeva i pucao po opkoljenom gradu.
Ovo je gospodin Limonov, pisac ruski, veoma, veoma poznat.
Limonov je poslao strašnu poruku da je poželjno doći u Bosnu i Hercegovinu i pucati po njenim građanima. Avdo Huseinović, autor feljtona o učešću dobrovoljaca iz Rusije i Grčke, navodi i primjere zbog kojih se kaže treba zapitati i o posljedicama.
Meni je uvijek iznova jako interesantan slučaj majora Aleksandra Škabova. Njegov grob se nalazi ovdje na Radonji Miljevićima. On je bio ovdje 1992. godine kao pripadnik ruskog bataljona UMPROFOR-a. Vratio se u Rusiju, a onda se vratio ovdje i stao na čelo ruskih plaćenika. Katil je poginuo na dijelu Niške visoravni. U čemu vam govorim tu povezanost UMPROFOR-aca koji su bili ovdje pa se vraćali u Rusiju i onda se opet vraćali ovdje. Mi moramo iznova postaviti tezu o odgovornosti ruskog i ukrajinskog bataljona na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. Nije slučajno da je ratni komandant obrane Žepe, rahmetli pukovnik Avdo Pavlić, onako lahko otet u Žepi pred očima ukrajinskog bataljona.
Haški tribunal procjenjuje kako je u redovima Vojske Republike Srpske bilo između 529 i 614 ratnika iz Rusije, Grčke i Rumunije. Neke procjene govore da ih je bilo više od 1000. Dolazili su mimo znanja vlasti zemalja iz kojih su stizali, kanalima za koje autor knjige Aziz Tafro kaže.
Oni su dolazili na način da su ih organizovano putem mafijaški ili nekakvih malih političkih partija mobilisali u Ruskoj federaciji, plaćali, formirali jedinice, ratovali i tako dalje, napravili čuda od zla u Bosni i Hercegovini. Jedan od tih odreda je bio u Trebinju, već 1991. On je napadao Dubrovnik, a ljeto 1992. godine napadao istočnu Hercegovinu.
Osim Rusa, u redovima plaćenika bili su i Grci. Ratko Mladić je u martu 1995. godine formirao grčku dobrovoljačku gardu u sastavu Drinskog korpusa koja je učestvovala i u srebreničkom genocidu. O tome su pisali i brojni svjetski mediji, a kolika je njihova uloga bila istakao je i sam Mladić. Prilikom proslave nove godine, 31. decembra 1995. u Crnoj Rijeci kod Hampijeska, kada je posebno hvalio komandanta grčkih dobrovoljaca, izvjesnog Antonija.
Imali smo pomoć od naše braće iz Grčke. I da je svaki drugi Grk bio Antonije i da je svaki drugi Srbi bio Antonije, nama bi bilo mnogo lakše. Da ne kažem da je svaki drugi Rus bio Antonije, također bi nam bilo lakše.
Holandija je također 2004. godine u izvještaju o genocidu nad Bošnjacima navela da su u vrijeme pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija grčki dobrovoljci bili u kontaktu s Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem. Otkrivene su i videosnimci grčke zastave nad Srebrenicom, pa čak i transkripti koji govore o izričitom zahtjevu Ratka Mladića da se izvisi grčka zastava nad gradom, da se počaste, citiramo, hrabri Grci na našoj strani, završen citat. I Karadžićeve veze s Grčkom nisu tajna.
Mi danas nemamo mnogo prijatelja.
E, mislim da nekome para pod ušilu.
Sa nama su sada samo Grci i Bog.
Nekolicina bivših dobrovoljaca iz Grčke, Rusije, Rumunije i Ukrajine i danas žive u zabačenim selima u Republici Srpskoj, gdje primaju penzije i invalidnine. Navodi se u knjizi Aziza Tafre. Neki od njih danas su i na ratištima širom svijeta. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.